เมื่อวานสื่นไปเยี่ยมท่านจันตันแข็งแรงแล้วไม่เจอท่านนานท่านนิมนต์ไปงานหล่อพระท่านตั้งแต่พฤศจิกาสองพฤศจิกาหลังจากนั้นนะไม่ว่างตรงกันสักทีไม่ได้เจอนานวันนี้วันเกิดท่านท่านบอกเดี๋ยวนี้ท่านสบายแล้วท่านรับแขกถึง11โมงอาจารย์ปราโมทเนี่ยเก็บโยมไม่ถึง10โมงกว่าๆมาไม่ทันหรอกสบายนะท่านเลยดูสุขโขวิเวโกไปถึงท่านคุยกับท่านพักท่านให้พระออกมากราบพระที่พรรษาน้อยกว่าหลวงพ่อมากแล้วเราลงจากศาลามาทั้งไล่พระลงมาให้มาเรียนใจกว้างนะใจกว้างคือคนที่ท่านภาวนาเป็นเนี่ยท่านจะไม่ได้ยึดถือว่าต้องวิธีของชั้นดีที่สุดจะไม่มีเลยจิตใจของคนที่เป็นครูบาอาจารย์ที่แท้จริงนะคนที่เข้าใจธรรมะที่แท้จริงนะจะไม่ใจแคบถ้าลองคิดว่าวิธีของชั้นดีที่สุดเนี่ยหรือชั้นดีที่สุดเนี่ยเหลวไหลละทางใครทางมันแล้วแต่จริตนิสัยเนี่ยคนที่ภาวนาเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจเหมือนคนขึ้นภูเขานะมันขึ้นได้รอบทิศเลยทางไหนก็ได้ให้มันขึ้นได้ก็แล้วกันท่านกับหลวงพ่อเนี่ยทำมาคนละทางเลยสุดขั้วกันเลยของท่านทำสมาธิแล้วมาเจริญปัญญาหลวงพ่อเจริญปัญญาแล้วก็เกิดสมาธิสุดขั้วกันมันมาบรรจบกันตรงไหนมันบรรจบตรงที่ถ้าทำถูกต้องนะสติชนิดเดียวกันจะเกิดขึ้นสมาธิชนิดเดียวกันนะปัญญาชนิดเดียวกันวิมุตติชนิดเดียวกันจะเกิดขึ้นงั้นท่านไม่มีว่าหลวงพ่อไปหานะรีบไล่ลูกศิษย์ไปซ่อนทั้งหมดอย่ามาได้ยินเรานะไม่มีเลยแถมอาจารย์ทองวันตามมาคุยกับหลวงอาครูบาอาถ้าท่านอาวุโสกว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อกำลังสอนพระอยู่ถ้าท่านเข้ามาเราสอนต่อไม่ได้ท่านก็ไปนั่งห่างไปหน่อยนะให้มันแบบไม่ได้ยินนะท่านบอกครูบาอานะว่าท่านเป็นสมาชิกซีดีหลวงพ่อด้วย การภาวนาจริงๆนะมันไม่ภาวนาแบบคับแคบกูถูกกูเก่งใช้ไม่ได้นะคนที่มาเรียนที่นี่ไปอยู่ที่วัดท่านนี่เพียบเลยตอนนี้ที่บวชอยู่ที่วัดท่านก็เยอะเนี่ยเรียนดูจิตดูใจไปอยู่ที่นั่นที่นั่นภาวนาดีเงียบคนน้อยที่นี่ภาวนาลำบากพระมาอยู่ตรงนี้ลำบากโยมเยอะผู้หญิงเยอะนี่ถ้าเรียนกรรมฐานให้ดีนะจะรู้แล้วว่าคนทางปฏิบัติมีหลายสายในอรรถกถาเนี่ยท่านสอนว่าเจริญกายเวทนาจิตธรรมอะไรก็ได้กายเวทนาจิตธรรมหมายถึงอารมณ์ของวิปัสสนานะใช้กายก็ได้ใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมได้เท่านั้นแหละแล้วเวลาขั้นลงมือปฏิบัติเนี่ยจะใช้สมาธินำปัญญาก็ได้ใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้ขั้นมารู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นขั้นเจริญปัญญานะก่อนที่จะมาเจริญปัญญาเนี่ยบางท่านทำสมาธิก่อนแล้วมาเจริญปัญญาทีหลังบางท่านเจริญปัญญาไปก่อนนะแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นทีหลังหรือทำนิดๆหน่อยๆอย่างหลวงพ่อบอกให้พวกเราทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมไม่ได้ทำหามรุ่งหามค่ำมาเป็นเอาตายพวกเราทำไม่ไหวนะชีวิตคารวะแต่ละวันเหนื่อยเกินไปแล้วกลับบ้านให้นั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงก็สลบนั่ง5นาทียังจะสลบเลยนะหมดแรงงั้นเราก็ต้องฝึกกรรมฐานเท่าที่เราทำได้ไม่ใช่รอว่าต้องมีสมาธิดีก่อนแล้วมาเจริญปัญญานะถ้ารออย่างนั้นชาตินี้ไม่ได้ภาวนาคนที่ทำมาหากินอยู่ทุกวันเนี้ยเราไม่มีเวลาทำสมาธิเยอะๆทำกันแรมปีนะไม่ใช่ทำวันสองวันนะทำกันแรมปีจนใจตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นะเราตั้งมั่นเด่นดวงแล้วต้องมาแก้นิดนึงก่อนส่วนใหญ่จะไปติดสงบ ท่านออกมาพิจารณากายเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้จิตมันทำงานนะถัดจากนั้นมาเจริญสติในชีวิตประจำวันเหมือนที่พวกเราทำอยู่นี่แหละแต่พวกเราทำเนี่ยเรี่ยวแรงมันจะไม่ค่อยมีแรงทีละนิดทีละนิดนะจะประเภทวิ่งมาราธอนเนี่ยทำไม่ได้วิ่ง100 เมตรได้แต่วิ่งบ่อยๆมันก็ไปไกลนะมีพวกหนึ่งนะพวกหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาพวกหนึ่งใช้ปัญญานำสมาธิพวกหนึ่งใช้สมาธิและปัญญาควบกันพวกนี้ต้องชำนาญใน2 อย่างนะ1ชำนาญในการทำสมถะเข้าฌานได้ข้อ2ต้องชำนาญในการดูจิตสมาธิกับปัญญาควบกันเนี่ยไม่ใช่ว่าไปนั่งสมาธิแล้วถอยจิตมานิดหนึ่งพิจารณากายนะไม่ใช่นะสมาธิกับปัญญาควบกันเนี่ยคือเวลาเข้าสมาธิแล้วเนี่ยพอจิตเคลื่อนออกจากฌานลำดับนั้นท่านจะทวนพิจารณาวงฌานที่เพิ่งดับไปนี่คือการดูจิตนั่นเองในการดูจิตในสมาธิไม่ใช่ดูกายในสมาธินะในการดูจิตในสมาธิแต่อย่างเราทำความสงบนะแล้วก็พิจารณากายอะไรเงี้ยจิตมันรวมมันก็จะย้อนไปพิจารณากายของมันได้เองเหมือนกันนะอย่างนั้นมีสมาธิอันนั้นจิตมันเดินเองแล้วในการปฏิบัติมีทั้งหลายแบบพระอานนท์สอนไว้4 แบบสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันจริงๆมี3 แบบนะแบบที่4เนี่ยพวกที่ภาวนาแล้วไปติดความว่างแบบที่4นี่ท่านเลยสอนบอกว่าพวกที่มีธรรมมุทัจจะหมายถึงมีอุทธัจจะในธรรมะพวกฟุ้งซ่านในธรรมะฟุ้งซ่านในธรรมะเนี่ยมี10 แบบคือวิปัสสนูนั่นเองวิปัสสนูพวกหนึ่งที่พวกเราเริ่มเป็นเยอะขึ้นนะคือไปติดในว่างๆติดในความสว่างความว่างตัวนี้ท่านเรียกโอภาสติดโอภาสสว่างว่างสบายมีแต่ความสุขท่านบอกว่าเบื้องหลังของมันนะคือความฟุ้งของจิตฟุ้งซ่านแบบไหนเวลาภาวนาไปว่างเนี่ยเหมือนจิตสงบนะฟุ้งตรงที่จิตไม่อยู่ที่ฐานจิตส่งออกไปนั่นเองเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านที่หลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตออกนอกนั่นงั้นพวกเราภาวนาแล้วว่างอยู่เงี้ยแล้วใจไปเกาะในว่างพวกนี้เสร็จเลยนะหรือบางคนนะไปสอนดูจิตสอนให้ดูแล้วก็น้อมเข้าหาความว่างเนี่ยเยอะมากนะช่วงหลังๆเนี่ยพวกเราเรียนไปแล้วเที่ยวไปเรียนที่โน้นที่นี่เลอะเทอะนะไปติดสมถะไปติดอยู่ในภพว่างๆตัวนี้จริงๆเป็นวิปัสสนูนึงเป็น1 ใน 10ของวิปัสสนูคือเห็นสภาวะเกิดดับแล้วเห็นแล้วแต่จิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานนี่หลวงพ่อว่าจิตไม่ถึงฐานในพระไตรปิฎกเรียกว่าอุทธัจจะหลวงปู่ดูลย์ท่านว่าจิตออกนอกจิตมันเคลื่อนไปมันเคลื่อนไปจับความโล่งความว่างความโปร่งความสบายแล้วเวกสบายอยู่งั้นหลายวันไม่มีกิเลสเกิดขึ้นตอนนี้ชักเยอะนะพวกที่สอนดูจิตเนี่ยสอนมาสู่ตรงนี้เยอะมากเลยเพราะตัวเองผ่านไม่เป็นหัดดูเห็นสภาวะเกิดดับได้นิดๆหน่อยๆแล้วเกิดมีปัสสนูนะมันอยากสอนนี่อย่างค่อยชั่วบางคนก็แก้ผ่านมาได้บางคนเป็นหนักนะถึงขนาดคิดว่าเป็นพระอรหันต์วันก่อนมาท่านนึงก็ใช้ได้แล้วมาสารภาพกับหลวงพ่อเลยว่าไม่ใช่แล้วหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อก็ห่วงอยู่นะหลวงพ่อก็บอกไปหลายทีแล้วว่าไม่ใช่ไปติดอยู่ในว่างเกาะอยู่นั้นไม่มีกิเลสเลยไม่มีกิเลสเพราะอะไรเพราะว่ามองไม่เห็นกิเลสทำไมมองไม่เห็นกิเลสจิตขณะนั้นมีอุทธัจจะจิตมันฟุ้งไปในธรรมะฟุ้งไปในหลายอย่างนะฟุ้งในปีติก็ได้ปีติมากเจอแล้วดื่มดำจิตมันไหลไปเคลิ้มไปในปีตินี่ก็เป็นวิปัสสนู1 ใน 10นะน้อมไปอยู่ในความสว่างในโอภาสโล่งสบายก็เป็นแบบหนึ่งน้อมไปเดินปัญญานะฟุ้งไปในปัญญานี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งมีหลายแบบนะพวกหนึ่งน้อมไปในทางทำความเพียรเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำนะคิดว่ากิเลสไม่เกิดเลยนะหรือนั่งสมาธิหามรุ่งหามค่ำนี่ก็วิปัสสนูอย่างหนึ่งวิปัสสนูมี10 อย่างไปหาเนาะหลักมีอันเดียวคือจิตไม่ตั้งมั่นเรียกว่าธรรมมุทัจจะธรรมะอุทัจจะสนธิกันเรื่องธรรมมุทัจจะฟุ้งไปในธรรมะ10 ประการที่จิตไม่ตั้งมั่น ท่านพระนนท์บอกว่าถ้ารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นตรงนี้บอกเป๊ะเลยแต่เดิมหลวงพ่อพูดเปล่าๆนะเราพูดจากประสบการณ์ไปเจอตำราเหมือนกันเตรียมเลยท่านบอกถ้ารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจะตั้งแล้วอริยมรรคจะเกิดจะเดินไปสู่อริยมรรคต่อได้แต่ถ้าลงไปนอนแช่ฟุ้งออกไปอยู่ข้างนอกให้จิตไม่ถึงฐานนะอริยมรรคไม่เกิดหรอกเนี่ยปริยัติปฏิบัตินั้นตรงกันเด๊ะเด๊ะเป๊ะเลยคนที่แกว่าเป็นพระอรหันต์นะแกมาสารภาพกรรมฐานแกแตกไปแล้วสงบมาตั้งนานหลายเดือนเป็นปีๆนะสงบสบายวิเวกอยู่ฟุ้งสุดขีดเลยเอาไม่อยู่เลยตะลุดเปิดเปิงเลยสติแตกแต่ยังเก่งมากเลยบอกสติแตกแล้วดิฉันกลับมานั่งนับหนึ่งใหม่นี่มันต้องอย่างนี้สิไม่ใช่สติแตกแล้วดิฉันหาทางแก้ให้สติหายแตกนี่จะแตกกำลังสองเลยนะตอนนี้ผู้หญิงยังเหลืออีกคนหนึ่งนี่อยู่ทางใต้แต่นี่ไม่ยอมฟังไม่เคยมานะฟังซีดีแล้วบรรลุพระอรหันต์ไม่ใช่ฟังแล้วบรรลุไม่ได้นะแต่คนนี้มันไม่บรรลุใจมันไปจับแต่ความว่างความไม่เอาอะไรคือถ้าไม่สังเกตให้ดีก็เสร็จหลวงพ่อก็เคยเป็นพูดเต็มปากออกมาเนี่ยเพราะว่าเคยเป็นภาวนาแล้วดูจิตดูใจแล้วโล่งว่างอยู่ตลอดวันตลอดคืนอยู่งั้นเป็นปีๆเลยแต่เราสงสัยนะว่ามันไม่ใช่มันไม่ตัดเนี่ยจำได้อย่างนึงว่ามันไม่ตัดถามครูบาอาจารย์ไปถามอาจารย์มหาบัวท่านบอกเลยว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตละนี่โอ้โหดูไม่ถึงจิตแล้วจิตมันออกนอกไปแล้วนึกว่าดูจิตอยู่ถึงมาสอนพวกเราเต็มปากเต็มคำเนี่ยเคยผิดมาด้วยตัวเองตรงนี้ท่านบอกสำคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเนี่ยท่านก็ผ่านตรงนี้มาเหมือนกันเช่นมหาบัวเราบอกที่ว่าดูจิตอยู่นั้นดูไม่ถึงจิตแล้วตรงนี้สำคัญนะต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้เนี่ยเราพอฟังท่านท่านนี้เรามาบริกรรมปรากฏว่าจิตไม่เอาจิตไม่ชอบบริกรรมมาสังเกตดูเอ๊ะทำไมท่านว่าดูไม่ถึงจิตทำไมท่านให้บริกรรมดูไปดูไปอ๋อจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราไม่ถึงฐานนี่เองเวลาเราเจริญปัญญารวดไปเลยบางทีเราลืมทำสมถะถ้าทำสมถะได้ก็ดีนะแต่ทำสมถะแล้วไม่เจริญปัญญาก็ใช้ไม่ได้พวกนี้ยาวนานเลยไปเป็นพรหมเป็นอะไรงั้นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้บางทีไม่รู้เรื่องไปเป็นพรหมนะพอได้ยินว่าพระสีอานจะมาเดี๋ยวหายใจอีกทีลงมาหายไปแล้วไม่อยู่ซะแล้วท่านเป็นพรหมเนี่ยเสียเวลานานนะก็อย่าไปเสียเวลานะกรรมฐานนะคนไหนอย่างเป็นพระนะออกไปบวชแล้วมีเวลาเยอะไปนั่งทำสมาธิไม่เป็นไรมีเวลาเยอะเป็นโยมไปนั่งทำสมาธิไม่มีแรงเดี๋ยวก็หลับงั้นต้องพยายามเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากเลยท่านที่ทำสมาธิมานะสุดท้ายท่านก็มาเจริญสติในชีวิตประจำวันเข้ามาบรรจบกันตรงที่มีสติอยู่นี่เองยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวนี่เองหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวมีสุขมีทุกข์เฉยๆรู้สึกตัวโลภโกรธหลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรู้สึกตัวสุดท้ายมาลงตรงนี้ไม่จะเห็นสภาวะทั้งหลายไหลมาไหลไปมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆก็เกิดมรรคเกิดผลอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่พวกเราก็อย่าไปลำพองพวกเราบางคนลำพองนะมาเรียนกับหลวงพ่อนะจำไปนะแล้วเที่ยวไปโม้ไปเข้าสำนักโน้นวัดนี้อะไรนั้นเที่ยวไปโม้ธรรมะเขาเห็นเขามองหน้าเขาก็รู้ไส้แล้วว่าไส้กลวงภาวนาให้ได้เรื่องได้ราวนะภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเองสู้กับกิเลสของเราเองภาวนาแล้วคันในหัวใจนั้นเที่ยวตะเวนไปสอนคนนู้นคนนี้เขาไปวิจารณ์สำนักนั้นผิดสำนักนี้ผิดเลยตัวเองไม่เข้าใจการปฏิบัติถ้าเข้าใจการปฏิบัติจะรู้ว่าไม่มีใครผิดใครถูกหรอกเพียงแต่ว่าคนนี้เขาภาวนาอยู่ถึงจุดนี้สมมติขึ้นภูเขาลูกนี้สูง1,000 เมตรคนนี้เขาอยู่ที่100 เมตรคนนี้เขาอยู่150 เมตรทางตะวันออกคนนี้200 เมตรทางตะวันตกอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ คนนี้เขาอยู่กับที่คนนี้จะขึ้นเขาแต่เขากำลังลงเหวไปนะคือเดินตรงข้ามกับทางเดินของมรรคก็มีนะสารพัดนะไม่ใช่ว่าทุกคนทุกแห่งที่ใดที่หนึ่งจะถูกหมดที่ใดที่หนึ่งจะผิดหมดไม่มีหรอกงั้นเราเรียนเราเรียนเอาหลักเรียนเอาหลักหลักของการมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนี่พวกเราส่วนใหญ่ที่มาเรียนที่นี่เป็นคนเมืองพวกช่างคิดส่วนใหญ่ก็เลยต้องดูจิตเอาพอไปทำสมาธิแล้วมาดูกายไม่มีเวลาทำสู้ไม่ไหวแต่ไม่ใช่ว่าคนดูกายทำสมาธิแล้วมาดูกายเขาผิดหรือถ้าพวกที่เขาทำสมาธิเขาดูกายแล้วเขาบอกดูจิตผิดก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่ละกิเลสตัวเราเองไม่ได้มีหน้าที่ไปตีกับใครภาวนาไม่ตีกับใครหรอกนะหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลย์ก็จริงนะเรียนจากหลวงปู่ดูลย์เนี่ยแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ท่านบอกในเวลาไม่กี่เดือนอ่ะแต่ไม่ได้อยู่ที่หลวงปู่ดูลย์องค์เดียวหรอกครูบาอาจารย์ที่ไหนดีนะไปหาทั้งนั้นอ่ะเที่ยวตะเวนไปเรื่อยๆยกเว้นครูบาอาจารย์ที่สอนไม่ได้หลวงพ่อชาเนี่ยไม่ไปหาเพราะท่านนอนเฉยๆแล้วท่านสอนไม่ได้ตอนนั้นเริ่มเข้าวัดปี25หลวงปู่ขาวเนี่ยท่านอยู่ในตู้กระจกแล้วท่านสอนไม่ได้ไม่ไปหลวงพ่อตะเวนไปเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยเยอะแยะเลยสัก40องค์ได้40ขึ้นน่ะสารพัดเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูบาอาจารย์สายทางวัดป่าทางนอกวัดป่าก็เคยไปดูไปกลับท่านพุทธทาสก็เคยไปหลวงปู่บุตรดาเนี่ยไม่รู้จักท่านอีกองค์ที่เสียดายหลวงปู่ดูเนี่ยไม่รู้จักท่านอยู่ใกล้ๆนะหลวงปู่แต่ไปเรียนที่ไกลๆหลวงพ่อเทียนเคยเข้าไปดูครูบาอาจารย์เยอะแยะเลยตอนก่อนจะบวชเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะบวชวัดไหนนะยังเที่ยวไปดูอีกนะกระทั่งสายอาจารย์แนบก็ไปดูสายฟองยุบก็ไปดูเนี่ยเที่ยวไปดูเรื่อยๆเที่ยวตะเวนดูเขาปฏิบัติกันการที่เราได้เห็นวิธีปฏิบัติเยอะได้รู้เลยว่ามันไปได้นะขอให้หลักของการเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยถูกต้องเท่านั้นจะใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้ได้นะใช้ได้เท่านั้นเลยแต่กรรมฐานบางอย่างเอื้อกับการเจริญสติบางอย่างไม่เอื้อกับการเจริญสติอย่างพวกกสินเนี่ยกสินที่ดูออกนอกเนี่ยจะไม่เอื้อกับการเจริญสติกสินภายในเนี่ยจะเอื้อกับการเจริญสติแต่ก็เจริญยากกสินภายในคืออะไรคือลมรู้ลมเนี่ยรู้ลมรู้ไปเรื่อยๆหรือบางคนดูท้องพองยุบนี่เป็นกสินนะเป็นสมถะดูท้องพองยุบดูลมหายใจขยับมือนี่ก็กสินนะถ้าเพ่งใส่มือถ้าเพ่งใส่มือก็กสินกสินดินเพ่งดูดเพ่งท้องก็กสินกสินดินเพ่งลมหายใจก็ไปทำกสินลมนะบางคนคอยรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งก็เพ่งกสินอีกเพ่งกสินไฟรู้เย็นรู้ร้อนลำพังเพ่งกสินนะไม่เกิดปัญญาได้แต่สมถะสงบเกิดปิติแต่ถ้าจิตตั้งมั่นมีสติระลึกรู้รูปนามที่กำลังปรากฏนะมีจิตตั้งมั่นเพราะตัวที่ชี้ขาดนะว่าได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวสัมมาสมาธิตัวที่จิตตั้งมั่นนี่แหละสำนักทั้งหลายที่ไปดูเนี่ยมีสติไหมมีอย่างบางคนเดินจงกรมนะสติไม่เคลื่อนเลยรู้สึกตลอดเลยจะขยับอะไรนี่รู้สึกหมดเลยแต่ว่ามันเพ่งใส่มือจิตเข้าไปแนบขยับเนี่ยจิตมันแนบไปเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าอะไรเงี้ยนั่นตัวที่ขาดจริงๆนะที่ทำให้ไปไม่รอดนะปัญญาไม่เกิดนะก็คือความตั้งมั่นของจิตจิตไม่ตั้งมั่นก็ไปทำอะไรจิตไปสร้างภพไปสร้างภพขึ้นมาหนึ่งนิ่งๆว่างๆบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่ติดสมถะแต่การที่เรามีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันก็เป็นภพอันหนึ่งเหมือนกันมีตัณหาอยากปฏิบัติอยู่เบื้องหลังเหมือนกันแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องมีไว้ก่อนแล้วก็มีสติรู้ทันไปต่อไปพอเ ทีแรกก็อยากปฏิบัตินะมาหัดดูสภาวะไปได้พอสติเกิดเองคราวนี้ไม่ต้องจงใจละสติเกิดเองรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะจิตจะตั้งมั่นเองพอมันเป็นเองเนี่ยไม่ได้เจือด้วยความจงใจไม่มีตัณหาไม่เป็นภพจะเห็นแต่ถ้าขันมันทำงานไปเรื่อยๆถ้าเจือด้วยความจงใจอยู่เป็นภพแต่เบื้องต้นก็ต้องเจือด้วยความจงใจบ้างไม่จงใจเลยก็หนีไปที่อื่นไม่ภาวนาค่อยฝึกค่อยหัดทุกวันไม่ละเลยไม่ต้องรีบเดินหรอกไม่ต้องรีบนิพพานรอเพื่อนบ้างไม่ต้องรีบแต่เดินทุกวันไม่เลิกปฏิบัติไปทุกวันเดินไปวันละเก้าทุกวันอย่าหยุดเท่านั้นแหละเดินให้ถูกทางอย่าเดินออกนอกทางตัวสำคัญที่สุดเลยเดินผิดทางเดินออกนอกทางของการเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ห่างไกลมากผลออกไปเรื่อยอย่างจะไปเชียงใหม่นะหันหน้าไปทางพนมเปญแล้วเดินไปเรื่อยนะเดินไปจนรอบโลกแล้วกลับมาอยู่พนมเปญไม่ถึงเชียงใหม่งั้นต้องเรียนให้รู้ว่าวิธีปฏิบัติจริงๆเดินได้ถูกทางนะทางของการเจริญสติปัฏฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่แค่รู้กายรู้ใจถ้าแค่รู้กายรู้ใจยังเป็นสมถะต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เป็นวิปัสสนาท่องไว้เลยนะนี่เป็นสูตรเลยเป็นกฎถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาถ้าคิดเรื่องไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่วิปัสสนาคิดเรื่องไตรลักษณ์ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาคิดเรื่องไตรลักษณ์สูงสุดไปแค่สัมมาสัญญาณยังไม่ขึ้นวิปัสสนาคือไม่ขึ้นอุทยพยญาณอุทยพยญาณนี้จะเห็นความเกิดดับของรูปนามอย่างเราเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับเห็นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เห็นเกิดแล้วดับไปเรื่อยพออันหนึ่งดับไปนั้นก็จะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอยู่แล้วเดี๋ยวอันใหม่มาเกิดอีกเกิดแล้วดับไปอีกมีช่องว่างมาขั้นจะเห็นเลยทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่อันเดียวเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆเห็นอย่างนี้ถึงจะมีปัญญาละความต่อเนื่องได้การที่พวกเราเห็นผิดว่ามีตัวเราอยู่คนหนึ่งเนี่ยเพราะสันตติคือความสืบเนื่องมันไม่ขาดอย่างในร่างกายเนี่ยสติปัญญาเราไม่พอที่จะเห็นว่ารูปมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเรามองไม่ออกหรอกหลายๆปีถึงจะดูออกว่าหน้าไม่เหมือนเดิมนานๆถึงจะดูออกในความเป็นจริงมันเกิดดับอยู่ตลอดแต่มองไม่เห็นดูยากถ้าไม่ทรงฌานจริงๆนั้นดูยากทางกายเนี่ยงั้นที่ท่านทำสมาธิแล้วมาดูกายท่านดูถูกนะทำถูกแต่ดูจิตดูใจนั้นจิตมันอายุสั้นเห็นแวบก็ขาดแล้วแวบก็ขาดดูแล้วมันวับไปเรื่อยเห็นได้เกิดกับดับสภาวะหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันหมดเลยทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งสุขทั้งทุกข์เกิดแล้วดับเหมือนกันหมดเลยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นตรงที่มีสติรู้ทันนะความโกรธก็ดับไปนะมันก็มีสติขึ้นมาอีกทีรู้ว่าจิตเมื่อกี้รู้สึกตัวถัดจากนั้นจิตอาจจะหลงไปคิดก็ได้ใช่ไหมก็มีสติรู้ว่าจิตหลงไปคิดเนี่ยรู้เป็นช็อตไปดูเหมือนดูการ์ตูนตัวการ์ตูนนะเราเห็นตัวการ์ตูนมันเดินได้หนังการ์ตูนนะอย่างสมัยหลวงพ่อตัวการ์ตูนตัวสุดท้ายที่หลวงพ่อรู้จักนั้นคือโดเรมอนหลังจากนั้นไม่ได้ดูละมาบวชไม่ได้ดูเราเห็นโดเรมอนเดินได้โดเรมอนแสดงความรู้สึกได้เป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้วิ่งไปวิ่งมาได้บินได้ในความเป็นจริงของมันเป็นรูปแต่ละรูปเท่านั้นเองแต่รูปนั้นมันเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วเราเลยเห็นว่ารูปนั้นมีอยู่จริงๆถาวรเราเคลื่อนไหวได้จริงๆรูปเป็นรูปแวบเดียวก็ดับไปแล้วอย่างรูปในโทรทัศน์ที่เราเห็นนะหนึ่งรูปใช่ไหมเกิดดับตั้งหลายสิบครั้งกี่สิบครั้งไม่รู้จำไม่ได้ละในกายในใจนี่เหมือนกันถ้าเราไม่เห็นความเกิดดับสืบเรื่องไปเราก็รู้สึกว่ามีตัวตนถาวรนะถ้าเราคอยดูเห็นจิตใจนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเห็นอย่างเนี้ยมันจะขาดเป็นช่วงๆจิตที่โกรธตัวนึงจิตที่โลภตัวนึงจิตที่หลงตัวนึงความขาดออกจากกันเป็นช่วงๆนึงมันจะรู้ว่าตัวตนถาวรไม่มีตัวตนถาวรไม่มีเหมือนเรา ไม่ได้ดูหนังการ์ตูนแล้วแต่ดูฟิล์มหนังในฟิล์มหนังมันเป็นตัวเป็นแต่ละรูปแต่ละรูปคนรุ่นนี้ยิ่งถูกหลอกลวงหนักไปใหญ่เป็นระบบดิจิทัลใช่ไหมเปิดแผ่นดิสดูไม่ออกเลยว่าเป็นแต่ละรูปแต่ละรูปดูไม่ออกแล้วคนโบราณยังดูได้ปรุงแต่งน้อยกว่าเดี๋ยวนี้ยังเห็นว่ามันเป็นรูปเดี๋ยวนี้ไปอธิบายให้เด็กฟังว่าการ์ตูนมันเขียนเป็นทีละรูปเด็กมองไม่ออกมันเห็นแต่แผ่นซีดีรู้สึกนี่แหละเที่ยงดูยากของหลอกลวงมันเก่งขึ้นเรื่อยๆหลอกได้สนิทการที่เราเห็นนะว่าจิตใจเราเกิดดับเป็นดวงไปจิตที่โลภมันก็อันหนึ่งนะจิตที่โกรธก็อันจิตที่หลงจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่หดหู่จิตที่ลังเลสงสัยจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่ดีทั้งหลายไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตแต่ละดวงเกิดแล้วดับหมดเลยเช่นโกรธก็อยู่แวบหนึ่งก็หายไปรู้สึกตัวขึ้นมาก็อยู่แวบเดียวนะหายไปเดี๋ยวหลงไปใหม่หลงไปแวบเดียวก็รู้สึกขึ้นมาอีกขาดชีวิตมันขาดเป็นช่วงๆถ้าเราภาวนานะเราทำวิปัสสนาเนี่ยมันต้องขาดเป็นช่วงๆให้เห็นขาดแล้วจะเห็นอะไรเห็นว่าสันตติมันบังตาเราสันตติมันทำให้เรารู้สึกว่ามีตัวตนจริงๆสันตติคือการสืบเนื่องอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ดูไม่ออกว่ามันขาดจากกันเมื่อเราหัดเจริญสติเรื่อยๆนะดูจิตดูใจไปเราจะเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยๆเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นคู่นะมีจิตโลภแล้วก็เกิดจิตไม่โลภมีจิตโกรธแล้วก็จิตไม่โกรธมีจิตหลงจิตไม่หลงเป็นคู่ไปมีจิตสุขแล้วก็จิตไม่สุขจิตทุกข์แล้วก็จิตไม่ทุกข์เป็นคู่ไปจะเห็นในทุกอย่างนะเกิดดับไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งรู้ว่าตัวเราถาวรไม่มีหรอกมีแต่สภาวะที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆคำว่าสืบเนื่องคือคำว่าสันตตินั่นเองตรงวิปัสสนาแท้ๆเนี่ยสันตติขาดเราเห็นว่าจิตที่โลภก็ดวงหนึ่งจิตที่โกรธก็ดวงหนึ่งนะขาดเอาอย่างนั้นครับมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นด้วยซ้ำไปจิตขึ้นวิถีมาแล้วลงแบงๆไปช่วงนึงก็ขึ้นมาใหม่มีช่องว่างมาขั้นเห็นอย่างนี้บ่อยๆเราก็ละความเห็นผิดได้ว่ามีตัวตนถาวรมันมีแต่เกิดแล้วดับเป็นขณะไปมีชีวิตเป็นขณะมีชีวิตเป็นปัจจุบันเป็นขณะไม่มีตัวตนถาวรนี่คล้ายๆเราดูมาถึงฟิล์มหนังแล้วไม่ใช่ดูหนังในจอดูหนังในจอนะมีพระเอกมีนางเอกเคลื่อนไหวได้จริงๆถ้าดูที่ฟิล์มหนังเนี่ยเห็นมันคนละรูปกันมันไม่เกี่ยวกันมันแค่มาเกิดดับต่อกันเร็วๆมันหลอกเราการที่มันเกิดดับต่อเนื่องกันรวดเร็วมันหลอกทำให้เราเห็นว่ามีตัวตนในตำราเลยบอกสันตติปิดบังอนัตตาความไม่มีตัวตนสันตติความสืบเนื่องมาปิดบังอนัตตาไว้แล้วเราก็คอยดูเอาไม่ยากเท่าที่คิดหรอกใครถนัดกรรมฐานอะไรก็ทำนะแต่ทำด้วยความรู้สึกตัวอย่าลืมกายอย่าลืมใจแล้วก็อย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆลืมกายลืมใจก็สุดโต่งไปข้างหลงเพ่งกายเพ่งใจก็สุดโต่งไปข้างบังคับรู้กายรู้ใจเป็นทางสายกลางรู้ไปตามความเป็นจริงคือเห็นมันเป็นไตรลักษณ์ถึงวันหนึ่งก็เป็นพระโสดาบันละความเห็นผิดได้ว่าตัวเรามีอยู่จริงๆคนที่ไม่ใช่โสดาเนี่ยจะรู้สึกในนี้มีเราอยู่คนเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆ เป็นเราคนเดิมนะจะรู้สึกมีเราถาวรอยู่คนนั้นภาวนานะเห็นนึงจิตมันเกิดดับไปเป็นระยะไปนะจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านหดหู่นั้นเกิดดับไปดูไปเล่นๆไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันหรอกคล้ายๆเอาฟิล์มหนังมาดูอ่ะดูฟิล์มหนังไปทีละเฟรมทีละรูปไปดูไปถึงวันนึงไม่เห็นมีตัวตนจริงจังเลยเป็นภาพลวงตาทั้งหมดเลยตัวตนไม่มีหรอกก็เข้าใจธรรมะแล้วตัวเราไม่มีหรอกกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะเข้าใจอย่างนี้ก็ได้เป็นพระโสดาบันนะต่อไปก็ดูมันอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแหละเห็นแล้วกายกับใจไม่ใช่เรานะแต่แอบยึดถือไม่ใช่เราแล้วยึดได้ยังไงตัวนี้คิดยากใช่ไหมคิดแล้วเข้าใจยากแต่เปรียบเทียบให้ฟังคล้ายๆเราไปยืมของคนเข้ามายืมรถเข้ามาขับยืมมาหลายปีไม่ได้คืนเจ้าของนะเลยนึกว่ารถตัวเองวันหนึ่งเจ้าของมาทวงคืนไปนะ ก็นึกขึ้นได้ว่าไม่ใช่รถของเราหรอกแต่เสียดายนะไม่อยากคืนเขารู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่งกเนี่ยรู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่งกเนี่ยคือภูมิจิตของพระสัพพาคากับพระอนาคางกนะไม่คืนพระอนาคาหน้าบางหน่อยเห็นแล้วกายนี้เป็นทุกข์นะคืนให้ยอมคืนคืนกายให้โลกได้แต่ยังหวงจิตอยู่จิตนี้ของดีของวิเศษเจริญปัญญาตามรู้ตามดูไปเห็นได้ทุกข์ล้วนๆเลยจิตนี้ก็ทุกข์นะตัวรู้นี้ก็ทุกข์ล้วนๆเลยก็ยอมคืนจิตให้โลกไปคืนเจ้าของโลกก็เป็นเจ้าของกายเจ้าของใจนี้เราไปคิดตู่เอาของโลกมาเป็นของเราพอเรารู้ว่าไม่ใช่เรานะแล้วก็เห็นเลยมันไม่ใช่ของดีหรอกมันก็ยอมคืนถ้ายังสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของดีของวิเศษอยู่ก็ไม่คืนถ้ารู้ความจริงว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษแต่เป็นตัวทุกข์มันจะคืนเพราะงั้นเบื้องต้นที่จะเป็นพระโสดาบันเนี่ยนั้นดูลงไปในกายในใจนะดูไปจนเห็นมันเกิดดับไปจะรู้ความจริงเลยไม่มีตัวเราได้เป็นพระโสดาบันนะถัดจากนั้นดูไปอีกจนเห็นแต่ว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยพอรู้ว่าเป็นทุกข์แล้วมันคืนให้โลกคืนให้โลกก็เป็นพระอรหันต์นะไม่ยึดกายไม่ยึดใจการปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนจบมีแต่เรื่องกายกับใจแต่ปัญญาเนี่ยไม่เท่ากันปัญญาเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่เราปัญญาเบื้องปลายเห็นทุกข์นั่นเองท่านว่าเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมเห็นทุกข์ก็ปล่อยวางนะหมดสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเป็นพระอรหันต์องค์นั้นไม่ยากเท่าที่คิดนะแต่ต้องอดทนคอยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยดูเขาทำงานไปเรื่อยอย่าเสียเวลาอย่าขี้เกียจหน้าตาวันนี้พวกขี้เกียจเยอะมากเลยเชิญไปทานข้าวไปนิมนต์เลยครับ